16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao da Valentin Incko pokušava da uzroke zastoja u funkcionisanju Bosne i Hercegovine prebaci na Republiku Srpsku, iako je problem u Federaciji BiH.
Međunarodna zajednica podržava rad OHR-a u BiH, ali sve više radi na mogućnostima za zatvaranje ove organizacije, izjavio Patrick Moon i dodao da će to i uslijediti uskoro.
Samit ministara financija zemalja Evropske unije, tema predloženi budžet Unije od 138 milijardi evra.
17 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Funkciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine od sutra će obavljati Nebojša Radmanović, član predsjedništva iz Republike Srpske. Radmanović će funkciju predsjedavajućeg predsjedništva obavljati u narednih 8 mjeseci po načelu rotacije, a na osnovu Ustava BiH i Poslovnika o radu predsjedništva, saopšteno je iz ove institucije. U prethodnom 8-mjesečnom periodu funkciju predsjedavajućeg obavljao je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je danas da međunarodna zajednica u BiH podržava demokratski rad OHR-a u BiH, ali da se sve više radi na stvaranju mogućnosti za zatvaranje ove organizacije. To će i uslijediti
Narodni dan borbe protiv fašizma, sjećanje na kristalnu noć i početak pogroma Jevreja u Njemačkoj.
U Trebinju počinju Dučićeve večeri poezije.
Vrijeme pretežno sunčano, u Banja Luci trenutno 17 stepeni. Funkciju predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine od sutra će obavljati Nebojša Radmanović, član predsjedništva BiH i za Republike Srpske.
Radmanović će funkciju predsjedavajućeg predsjedništva BiH obavljati u narednih 8 mjeseci po načelu rotacije, a na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine i Poslovnika o radu predsjedništva, saopšteno je iz ove institucije. U prethodnom 8-mjesečnom periodu funkciju predsjedavajućeg obavljao je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da visoki predstavnik Valentin Incko u polugodišnjem izvještaju Savjetu bezbjednosti pokušava da uzroke zastoja u funkcionisanju BiH prebaci na Srpsku, iako je problem isključivo u Federaciji BiH i njegovim nezakonitim odlukama o formiranju vlasti u tom entitetu.
Komentarišući navode Inckovog izvještaja da su Republika Srpska i njeno rukovodstvo intenzivirali 6-godišnju politiku otvorenog i direktnog osporavanja suštine mirovnog sporazuma, Dodik je naglasio da su Dejtonski sporazum sistematski kršili visoki predstavnici nametanja zakona i nepoštovanje međunarodnog prava. Incko je u svom polugodišnjem izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a, koji će predstaviti u utorak 13. novembra, ocijenio da je Bosna i Hercegovina u posljednjih 6 mjeseci napravila malo pomaka u pravcu euroatlantskih integracija.
Ocjenjuje i Amerika. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je danas da međunarodna zajednica u BiH podržava demokratski rad OHR-a u BiH, ali da se sve više radi na stvaranju mogućnosti za zatvaranje ove organizacije. To će i uslijediti u skorijem periodu. Čeka se dogovor domaćih političara o rješavanju pitanja državne i vojne imovine, rekao je Moon.
Certainly OHR should not be open forever.
Sigurno je naravno da OHR ne treba zauvijek da ostane tu, da bude otvoren.
The international community has laid out.
Postoji naravno način, međunarodna zajednica je odredila taj put da se u odgovarajuće vrijeme i zatvori OHR.
Some of those conditions have been met.
Neki od uslova koji su tu postavljeni su već zadovoljeni.
They will be meeting on November the 20th.
This should be a top priority. Ponovo se sastaju 20. novembra i na tom sastanku to bi trebao biti prioritet broj 1. I sve će manje i manje biti relevantna uloga OHR-a kako Bosna i Hercegovina bude sve više napredovala na svom putu ka članstvu u NATO savezu i Evropskoj uniji.
Ekonomija i financije, budžet Srpske prema najavama premijera Aleksandra Džombića trebalo bi da bude veći od ovogodišnjeg rebalansiranog za najmanje 120 miliona maraka, što bi bilo oko 1.910 miliona maraka. Budžetski okvir biće veći za iznos rate kredita i inostranog duga, ali se povećanjima sredstava nadaju i u pojedinim ministarstvima. Opširnije Branka Veleušić.
Nakon septembarskog ekspresnog rebalansiranja budžeta za ovu godinu sa 1,825 milijardi na 1,810 milijardi maraka, prema premijerovoj najavi budžet Republike Srpske za 2013. godinu iznosio bi 1,910 milijardi maraka. Od toga bi 120 miliona maraka bilo rezervisano za otplatu kredita i ino duga. Međutim, da li će to tako i biti, saznaćemo iz ekonomske politike Republike Srpske za narednu godinu. Kako je Džombić najavio tokom poslednjeg skupštinskog zasjedanja, ovaj dokument neće biti pušten u proceduru prije konsultacija sa socijalnim partnerima koje su planirane za utorak ili srijedu 13. ili 14. novembra. Polovinom decembra, nada se Džombić, ekonomska politika će se naći u skupštinskoj proceduri. Dotada je pred vladom dosta posla, od kojih su najvažniji restrukturisanje Željeznica Srpske, donošenje odluke o agencijama koje će biti ukinute, kao i usvajanje zakona o doprinosima. Podsjećam, ovaj zakon je zapeo na skupštinskom odboru za zdravstvo, a preduslov je za usvajanje ekonomske politike, ali i bitna karika za sprovođenje zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Zakon o doprinosima je inače doveo do razmimoilaženja fonda PIO i fonda zdravstvenog osiguranja u vezi sa raspodjelom stopa doprinosa. Najveće ministarstvo u vladi, rada i boračko-invalidske zaštite, tražit će povećanje budžetskih sredstava za narednu godinu, najavio je resorni ministar Petar Đokić.
To sredstvo koje bi bilo dovoljno da se može izvršiti povećanje osnovice za obračun prava za oblast boračko-invalidske zaštite, a također smo i predložili povećanje obima sredstava za sredstvo koje se prenose fondu penzijskog i invalidskog osiguranja iz budžeta, kako bismo osigurali da fond u narednoj godini bude stabilniji i da penzije koje se isplaćuju iz fonda PIO, a se radi o dodatnim pravima stečenim ne po osnovu rada, nego na drugi način, ta prava se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, smatramo da ona treba da budu veća i to je naš zahtjev.
U ministarstvu su svjesni ograničenja koje postavlja MMF, ali se nadaju da će Ministarstvo financija uspjeti da unutar budžetskog okvira nađe sredstva za ove namjene. Prema nezvaničnim informacijama, MMF, čija delegacija boravi u BiH, zahtjeva da budžeti na svim nivoima budu usvojeni do 1. decembra. Da je to nemoguće, slažu se i u Ministarstvu financija Federacije BiH. Da li su o tome s predstavnicima MMF-a u srijedu 7. novembra u Sarajevu razgovarali predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i entitetski premijeri Aleksandar Džombić i Nermin Nikšić, javnosti je nepoznato. Saglasili su se da do okončanja posjete Banja Luci i Sarajevu nijedna strana neće davati izjave za javnost. Zvanično, šef misije za BiH Ron van Roden u BiH je stigao kako bi nadgledao prvi pregled sprovođenja stand-by aranžmana za Bosnu i Hercegovinu.
Aktuelno o porezima. Uprava za indirektno oporezivanje BiH otkrila je nekoliko slučajeva u kojima su firme odmah nakon povrata PDV-a prestale sa radom. Za ovih nekoliko do sada kontrolisanih slučajeva ostvaren je povrat u iznosu od nekoliko miliona maraka. Načelnik odjeljenja za komunikacije uprave Ratko Kovačević naglašava da su pojačane kontrole poreskih obveznika u toku i da će, ako se utvrdi da su ovi poreski obveznici nezakonito tražili povrat PDV-a, pripremiti i proslijediti izvještaj nadležnom tužilaštvu. Kazne za ova djela predviđaju od 1 do 10 godina zatvora, ističe Kovačević.
Ono što je vrlo važno za naglasiti da u određenim kontrolnim radnjima koje su uradili službenici pred indirektno oporezivanje je otkriven povrat od nekoliko miliona konvertibilnih maraka u smislu da je to određen broj kompanija vratio i da je nakon toga u određenom vremenskom periodu prestao sa radom. Kao primjer mogu navesti jednu kompaniju iz Novog Grada koja je vratila oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka i trenutno je nema na adrese na kojoj je obavljala svoju poslovnu djelatnost. Također lice koje je bilo vlasnik nije više u Bosni i Hercegovini, radi se o državljanima Republike Italije. Naravno, naš otek za istrage će u narednom periodu utvrditi eventualno postojanje, dakle, krivične odgovornosti za sve one obveznike koji su nezakonito tražili povrat PDV-a, pa se isto tako odnosi i na pomenutu kompaniju iz Novog Grada. Tek detaljnim pregledom dokumentacije, dakle, utvrdit ćemo da li se tu radilo o zakonitom ili nezakonitom zahtjevu za povrat PDV-a. Uprava će u pojačanim kontrolama zahtjeva za povrat u svakom slučaju gdje utvrdi da su poreski obveznici nezakonito tražili povrat PDV-a pripremiti i proslijediti izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a moram reći da će u narednim periodima posebna kontrola biti posvećena na popis zaliha i na popis opreme kod određenog broja poreskih obveznika.
Aktualno u saobraćaju, izgradnju infrastrukture i razvoj saobraćajne mreže u Srpskoj u idućoj godini planirano je da se investira oko 200 miliona maraka. Investicije u nove autoputeve, kao što je Banja Luka Doboj, mostove i željeznički saobraćaj, trebalo bi da obezbijede i posao za više hiljada radnika u naredne tri godine, izjavio ministar saobraćaja i veza u vladi Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je i naš sagovornik u emisiji Otvoreno rečeno danas od 17 časova.
Pa mislim što se tiče ovog resora, to sigurno da najveći infrastrukturni projekti su ovo izgradnja ove dionice autoputa i ugovaranje na osnovu javnog privatnog partnerstva dionica dijela koridora 5C Doboj-Jakiš. Ukoliko bi došli i otvorili radove Prnjavor, Banja Luka, odnosno Maholjani, a već su toku Prnjavor, Doboj, tu bi bilo sigurno do novog zapošljavanja nekoliko hiljada ljudi i to, ti procesi, taj posao bi trajao tri godine, kao što znate. Zatim, izgradnja mosta na Savi, to je sljedeći od većih projekata, i završetak, ukoliko ne bismo uspjeli do kraja ove godine da završimo tunel Čemjerno. Dakle, to su projekti koji su kapitalni za Republiku Srpsku, a neki od njih su u završnoj fazi kao tunel, a neki su u finalizaciji same pripreme za sklapanje ugovora. Imamo još tu nekoliko projekata koje će biti kao završetak nekih poslova, obilaznica oko nekih gradova, poput Trebinja, završetak nekih putnih pravaca i održavanje. To je ono što se tiče putne privrede. O željeznicama pregovaramo sa Multicom kompanijom koja dolazi već u idući petak oko nabavke novih elektrolokomotiva, reorganizacija preduzeća ide, rekonstrukcija. Iće jedna rekonstrukcija u vrijednosti 20 miliona eura jedne dionice pruge, dakle ulaganja u infrastrukturu. Dakle, u idućoj godini, što se tiče ovog resora, na raspolaganju će biti preko 100 milijuna eura koje, samo u toj godini, da se ide u realizaciju.
Pilot Nenad Martić iz Doboja stradao je od posljedica veoma teških tjelesnih povreda zadobijenih u padu sportskog aviona u naselju Rudanka kod Doboja, rekao je patolog opšte bolnice u Doboju Ljubomir Curkić.
Uviđaj o ovoj nesreći je u toku, a obavljaju ga predstavnici Direkcije za civilno vazduhoplovstvo u Banja Luci i tužilac okružnog tužilaštva u Doboju. Iz Centra javne bezbjednosti Doboj rečeno je da je Ministarstvo transporta i komunikacije u Savjetu ministara BiH formiralo komisiju koja će raditi na utvrđivanju uzroka ove nesreće. Nesreća se dogodila juče kada je Martić, pokušavajući da sleti letjelicom na stazu, zakačio krošnje drveća i izgubio kontrolu.
Iz Haškog tribunala, predsjednik tribunala Teodor Meron odbio je zahtjev Momčila Krajišnika da prije vremena bude pušten na slobodu, podnesen još u decembru prošle godine nakon što je on odslužio polovinu izrečene kazne i kada su prema zakonima Velike Britanije stečeni uslovi da bude oslobođen.
Krajišnik je ranije u dva navrata podnosio zahtjev za pomilovanje u julu 2010. i julu 2010. U donošenju odluke Meron se pozvao na praksu tribunala da osuđeni mogu biti pušteni na slobodu nakon što odsluže 2/3 izrečene zatvorske kazne.
Bivši vojni posmatrač Ujedinjenih nacija Richard Gray izjavio je da su muslimanske snage vlasti 1992. godine ubijale sopstveni narod radi uticaja na medije sa ciljem izazivanja strane vojne intervencije protiv Srba. Odbrana Radovana Karadžića će pozvati još svjedoka koji će potvrditi izjave novozelandskog pukovnika i najavljuju iznenađenja o kojima u ovom trenutku ne žele iznositi detalje. Prilog Milana Stojića.
U sprovođenju ovakve strategije sarajevskih vlasti česta meta bio je prostor ispred zgrade predsjedništva BiH i to u vrijeme kada je u njoj boravio neko od stranih diplomata, a tvrdio je, svjedočeći u korist odbrane Karadžića, novozelandski pukovnik Richard Gray, koji je u BiH bio posmatrač Ujedinjenih nacija. Advokat Goran Petronijević, pravni savjetnik Radovana Karadžića, najavljuje nove svjedoke uz ocjenu da se vremena mijenjaju i da oni, zbog smanjenog pritiska, sada mnogo slobodnije govore. Istina i pravda mora pobijediti, kaže Petronijević. Jovanović.
Nema više onih vrsta pritisaka iz centara svjetske moći koji su izazvali taj rat, održavali ga i koristili ga za ostvarivanje sopstvenih interesa. To je jeste jedan od faktora da ljudi mogu slobodnije da govore i zato imamo i pojavljuju se ovakvi svjedoci. Sa druge strane, ima još jedna kvalitetna stvar koja će doprineti pokazivanju istine u svim ovim nesrećnim događanjima u toku tog građanskog rata u Bosni i Hercegovini, a to je da je došlo i do raslojavanja na suprotnim stranama. Vi ste imali do sada jednu ogromnu zatvorenost, jedno ćutanje na strani muslimanskog naroda, odnosno bošnjačkog naroda. To se razbija jer je i tamo došlo do raslojavanja, jer su ljudi polako počeli da shvataju da oni koji su to radili sopstvenom narodu su se obogatili, da je narod ostao tamo gdje jeste u vrlo lošim okolnostima ekonomskim, i to će u velikoj meri doprineti da se što više ljudi izađe, i ja ih ohrabrujem i ovom prilikom da što više ljudi izađe i da kaže istinu.
Iako koristi usluge svog tima, Radovan Karadžić se brani sam. Njegova kćerka Sonja Karadžić je rekla da je on s obzirom na okolnosti dobrog zdravlja i nada se da će sve izdržati.
Radi po nekih 18 do 20 sati dnevno. Eto, svi Boga molimo da izdrži i mentalno i fizički, s obzirom da se onako bar kako mi smatramo ovim bori za sve nas u Republici Srpskoj.
Advokatski tim Radovana Karadžića tvrdi da ima poseban adut, keca u rukavu, koji će dramatično promijeniti situaciju. Nezvanično saznajemo da se radi o nekom bivšem visokom zvaničniku iz reda bošnjačkog naroda, ali odbrana za sada zbog toka sudskog procesa odbija da otkrije njegov identitet.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon posjetio danas opštinu Srebrenica, gdje je od lokalnih funkcionera zatražio da se više angažuju kada je riječ o stvaranju boljih uslova za život građana te opštine. Razgovarano je o trenutnoj političkoj situaciji primjeni izbornih rezultata u Srebrenici. Za Radio Republike Srpske iz Srebrenice izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
S obzirom na to da Centralna izborna komisija BiH još nije zvanično saopštila rezultate izbora u Srebrenici, u ovoj lokalnoj zajednici i dalje se govori o mogućim kombinacijama prilikom formiranja lokalnog parlamenta. Zbog kako ističu neregularnih izbora, srpske stranke uputile su žalbu apelacionom sudu BiH. Čamil Duraković ističe da, bez obzira na mogući bojkot srpskih stranaka, skupština mora biti formirana.
Niko nije dovoljno jak i da ima dovoljno legitimiteta da bez njega ne možemo, a isto tako s njim i možemo. Ovih dana ćemo sačekati da vidimo šta će apelacioni sud reći.
Radomir Pavlović, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a, kaže da izbori nisu bili demokratski i da se čeka odluka apelacionog suda BiH.
Mi smo istakli određena nezadovoljstva po pitanju izbora koja nisu bili fair i demokratski, da su kupovani glasovi, da je bilo izbornog inženjeringa i da sve to utjecalo na zakon koji je postojeći takav i nije dorađen i treba da ima u budućnosti određene izmjene, i smatrali smo da smo oštećeni na osnovu broja mandata zbog tog inženjeringa.
Nakon razgovora sa predstavnicima srpskih i bošnjačkih vlasti Srebrenice, američki ambasador Patrick Moon rekao je da nije došao da čestita pobjedu kandidatima za načelnike, kao što je to izjavio Duraković, već da od njih zatraži veću angažovanost na stvaranju sigurne i prosperitetne Srebrenice.
I didn't come here to congratulate anyone for winning.
Nisam ovdje došao da bih bilo kome čestitao na pobjedi. Ono zbog čega jesam došao jeste da im čestitam na njihovim nastojanjima da povežu, da objedine zajednice. Građani ove zajednice predugo su patili i trpjeli, zaista im treba više radnih mjesta, treba im ekonomski razvoj i podrška od vlasti. Potrebna im je podrška, pomoć od vlasti u Srebrenici i pomoć od vlasti u Banja Luci.
Američki ambasador posjetio je danas memorijalni centar u Potočarima, a osudio je iskrnavljenje pravoslavnog groblja u Pećištima.
Seek to desecrate graves in the Serb cemetery.
Želim preniti vrlo važnu poruku da oni koji oskrnavljuju groblja, u ovom slučaju pravoslavno groblje, zaista ne služe u interesu svoje zajednice.
Ambasador Moon posjetio je danas i opštinu Bratunac, gdje se sastao s predstavnicima tamošnjih vlasti.
Centralna izborna komisija BiH će utorak 13. novembra uručiti uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim načelnicima i gradonačelnicima, čiji je izbor potvrđen.
Istog dana predstavnici Skupština opština i Skupština gradova moći će da preuzmu uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim odbornicima saopšteno iz komisije. Poziv za uručenje uvjerenja ne odnosi se na načelnike opština Istočni Drvar, Istočni Mostar, Vukosavlje, Srebrenica i Bosansko Grahovo, čiji izbor komisija još nije potvrdila.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Bosna i Hercegovina ima pravo da traži povrat teritorije kod Sutorine, izjavio episkop Grigorije.
Milo Đukanović, mandatar za sastav nove vlade Crne Gore.
Masovni protesti građana u Argentini protiv vlasti.
Udruženje novinara Republike Srpske najoštrije osuđuje napad pomoćnika ministra omladine i sporta Gorana Race, njegove supruge Bojane, zaposlene u APIF-u, te njenog oca na novinara Radio Televizije Republike Srpske Marka Veća, a zbog izvještavanja o zloupotrebi službenog položaja koji je počinio Goran Raca koristeći memorandum vlade Srpske u privatne svrhe.
Udruženje novinara Republike Srpske smatra da je krajnje neprimjereno, drsko i nasilno ponašanje visokih državnih službenika prema novinaru koji je profesionalno izvještavao o ovom slučaju, te da je nedopustivo da se napad na novinara dogodi na njegovom radnom mjestu.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije, rekao je da BiH ima legitimno pravo da traži povrat dijela Jadranske obale kod Sutorine koji joj je oduzet, te pozvao najviše predstavnike vlasti u BiH i Republici Srpskoj da se bore za svoju teritoriju. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Tihomir Gligorić rekao je da katastarska evidencija koju imaju na području Bileće pokazuje da je opravdana inicijativa episkopa Grigorija da BiH ima legitimno pravo da traži vraćanje dijela Jadranske obale kod Sutorine.
Ja mislim da je inicijativa uvaženog episkopa Grigorija utemeljena. Očekujemo da Savjet ministara Bosne i Hercegovine formira komisiju za državnu granicu, s obzirom da je staroj komisiji odavno istekao mandat, i da to pitanje treba sada nova komisija da otvori na jedan konstruktivan način i u svijetu argumenata koje ima, a na osnovu jednog stručnog rada koji treba da prethodi u tehničkom smislu i da to dođe na organe koji će odlučivati. Dakle, nijedna granica sa susjedima nije ratifikovana i ona je potpuno otvorena i treba to pitanje riješiti.
U novoizgrađenom hramu Svete Trojice u Bihaću će sutra biti služena prva sveta arhijerejska liturgija. Ovo je prva pravoslavna crkva u ovom gradu koja je obnovljena poslije 1941. godine, pripremila Radmila Karanović.
Ovaj događaj je od istorijskog značaja za eparhiju Bihaćko-Petrovačku, crkvenu opštinu, parohiju i malobrojne pravoslavne vjernike koji su ostali nakon posljednjeg rata u Bihaću. Protonamjesnik bihaćki Dalibor Nenić kaže da je crkva uvijek bila i ostala mjesto okupljanja i duhovnog sabranja vjernika koji žive u ovome gradu, ali i onih koji su zbog ratnih dejstava morali da napuste svoja ognjišta.
Tako da danas je crkva zaista u Bihaću malobrojna. Međutim, crkva je u Bihaću još uvijek prisutna, crkva kao zajednica sa svojim živim parohijanima, znači njih oko 80 domaćinstava, ali i sa svim onim upokojenima. I borba da se spomen na sve te upokojene parohijane bihaćke sačuva traje još uvijek dan danas i traje će sigurno još mnogo.
Svečanosti u Bihaću, koja je poslije nezapamćenih ustaških zločina u Drugom svjetskom ratu i vandalizma pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine u posljednjem ratu ostao bez pravoslavnih bogomolja, trebalo bi da prisustvuju brojni vjernici i Srbi protjerani iz Bihaća. Član udruženja Bišćana Una Nebojša Kuštrinović kaže da je ovo prilika da se ljudi porijeklom iz ovih krajeva okupe na najljepšem mjestu, a to je hram i na svetoj liturgiji.
Pogotovo za ljude raseljene, građane Bihaća u cijelom svijetu. Nažalost, Bihać je grad sa najmanje povratnika na Balkanu.
Za sve zainteresovane građane obezbijeđen je prevoz sa stare autobuske stanice u Banja Luci. Predviđeno je da dva autobusa krenu u 6:30. Sveštenik Dalibor Nenić pozvao je sve ljude koji su prognani i raseljeni iz Bihaća da sutra prisustvuju svetoj liturgiji, te u granicama svojih mogućnosti pomogli ovu parohiju i crkvenu opštinu da nastavi sa izgradnjom hrama.
Još iz regiona i svijeta predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio danas u Atini, gdje se sastao sa predsjednikom Grčke Karolosom Papuljasom, da će Srbija ispuniti sve uslove koje Evropska unija pred nju postavlja, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Nikolić je rekao da je očuvanje suvereniteta Srbije, za što ima podršku Grčke, nacionalni interes, te da izvanična Atina može računati na pomoć Srbije ako želi da riješi neke svoje probleme. Papuljas je u zajedničkom obraćanju novinarima ukazao da su geopolitičke prilike u širem regionu osjetljive i da su stoga Grčka i Srbija kao zemlje sa istorijskim prijateljskim vezama dužne da pokazuju solidarnost kada je riječ o kritičnim nacionalnim pitanjima.
Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović bit će mandatar za sastav nove crnogorske vlade, saopštio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nakon konsultacija s predsjednicima parlamentarnih stranaka.
Vujanović je ovo saopštio nakon što je dobio obavještenje od potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića da ta partija za mandatara predlaže svog lidera Mila Đukanovića.
Iz svijeta u Briselu danas počinje sastanak ministara financija 27 zemalja članica Unije o prijedlogu budžeta za 2013. godinu i rebalansu budžeta za ovu godinu. Cilj sastanka je da se postigne dogovor sa Europskim parlamentom o budžetu Unije.
Europski parlament i Europska komisija traže usvajanje budžeta od 138 milijardi evra za iduću godinu i rebalans od 9 milijardi evra za ovu godinu, čemu se protive najbogatije zemlje članice Njemačka, Danska i Holandija, dok je Velika Britanija zaprijetila vetom na svaku moguću odluku o povećanju budžeta. Ove zemlje traže smanjenje za 5 milijardi evra.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obilježava se svake godine 9. novembra. Taj dan je izabran kao spomen na kristalnu noć 9. novembra 1938. kada je počeo progon Jevreja širom Njemačke.
Povod za početak nasilja bio je progon više od 15.000 Jevreja iz Njemačke, iskrcanih na poljskoj granici, pogođen tragedijom svojih roditelja koji su bili protjerani. Očajni mladić Herschel Greenspan izvršio je atentat na njemačkog diplomata u Parizu Ernsta von Ratta. Nacisti su proglasili taj čin jevrejskom zavjerom i iskoristili kao povod da se obračunaju sa Jevrejima. U noći između 9. i 10. novembra širom Njemačke počeo je pogrom Jevreja, zapaljene su sinagoge i jevrejske radnje, oskrnavljena su jevrejska groblja. Ulice su bile prekrivene slomljenim staklom sa jevrejskih kuća, radnji i sinagoga. Kristalna noć je bila početak sistematskog istrebljenja Jevreja širom Europe i uvodu holokaust.
Ruski predsjednik Vladimir Putin smijenio danas načelnika generalštaba generala Nikolaja Makarova i na njegovo mjesto postavio generala Valerija Gerasimova, vojnog komandanta iz vremena rata u Čečeniji.
Promjena je izvršena samo 3 dana nakon što je Putin smijenio ministra odbrane Anatolija Serdjukova zbog korupcionaškog skandala. Na njegovu funkciju postavljen je dosadašnji ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu. Vlasti vode istragu o navodnoj prodaji imovine ministarstva odbrane ispod tržišne vrijednosti.
Stotine hiljada Argentinaca izašlo je na ulice najvećih gradova u zemlji protiveći se politici predsjednice Cristine Fernandez i načinu na koji ona vodi zemlju.
Ona je lako osvojila novi mandat na čelu države prije godinu dana, ali je njen rejting od tada opao. Vlada je zabranila kupovinu dolara i ograničila uvoz ove godine, što je dovelo do dodatnog pada već posustale ekonomije. Visoka stopa kriminala, inflacija od 25% na godišnjem nivou i inicijativa za promjenu ustava kako bi Fernandezova mogla da se kandiduje za treći mandat, uticali su na rast nezadovoljstva, naročito među argentinskom srednjom klasom.
Još o domaćim aktuelnostima, ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da posjete restoranu McDonald's u Banja Luci nisu dio nastavnih sadržaja, te da resorno ministarstvo tako nešto ne odobrava i ne podržava.
Kasipović je rekao da je Ministarstvo prosvjete i kulture provjerilo činjenice iz medijskih navoda da se u osnovnoj školi Ivo Andrić u Banja Luci traži od djece da idu u restoran McDonald's i da o tome pišu sastave. Tražili smo od direktorice škole da sazove roditeljski sastanak za učenike 7. razreda, koji će biti održan već danas kako bismo roditeljima prenijeli kompletnu informaciju da je program rada ono što je obavezno, a da sve izvan toga nije prihvatljivo, naglasio je Kasipović.
Iz kulture u Trebinju će večeras početi kulturna manifestacija Dučićeve večeri poezije, koja će ove godine okupiti eminentne pjesnike, stvaraoce i kulturne poslenike iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Centralni događaj manifestacije Svečana akademija pečat će dati likovna izložba Vlade Veličkovića, izvještava Vesna Rudan.
U Dučićev grad polako pristižu učesnici renomirane kulturne manifestacije koja se priređuje u čast velikog majstora stiha. Iako ove godine po propozicijama neće biti dodijeljeno prestižno književno priznanje Dučićeva nagrada, programski sadržaj obećavaju da će dostignuti nivo manifestacije biti očuvan. Ovogodišnje Dučićeve večeri otvara izložba slika Kose Bokšan večeras u kompleksu Hercegovačka Gračanica sa početkom u 18 časova. Potom će u istom prostoru biti priređeno veče poezije i muzike. Drugi dan manifestacije počeće promocijom edicije 10 vekova srpske književnosti, a o ovom značajnom kulturnom poduhvatu govorit će akademik Miro Vuksanović i dr. Slavko Gordić. Sa posebnim uzbuđenjem kulturna javnost Trebinja očekuje otvaranje likovne izložbe svjetski poznatog srpskog slikara Vladimira Veličkovića, koja će biti otvorena sutra večer u Muzeju Hercegovine. Željka Kraljević, načelnica za privredu i društvene djelatnosti grada Trebinje.
Likovne izložbe imamo dvije. Prva izložba je na crkveni od gospođe Kose Bokšan, a druga izložba je u Muzeju Hercegovine, izložba čuvenog Vlade Veličkovića, koja je sama po sebi predstavlja veliki događaj, a ovdje još kada je ukomponovan u Dučićeve večeri poezije, znači imamo maltene dvije velike manifestacije, dva velika umjetnička događaja vezana za Dučićeve večeri poezije, jer izložba Vlade Veličkovića i sama po sebi da se dešava je veliki događaj za grad i normalno da doprinosi njegovom nekakvom renomeu kao grada kulture, grada umjetnosti, poezije i svih kulturnih dešavanja.
Svečana akademija kod Kneza na Balu, pored odabranih Dučićevih stihova, ponudit će bogat muzički segment uz nastup eminentnog ženskog hora Barili iz Požareca, prvaka opere i etnomuzičara. Treći dan manifestacije počeće služenjem pomena Jovanu Dučiću, nakon čega slijede razgovori Srpska poezija danas i promocija časopisa Poetika. Ovogodišnje Dučićeve večeri zatvorit će veliko pjesničko veče na kome će stihove kazivati pjesnici dobitnici uglednih književnih nagrada u periodu između dvije manifestacije.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u polufinale završnog Mastersa u Londonu. Đoković je osvojio prvi set protiv Čeha Tomaša Berdiha rezultatom 6-2, što mu je bilo dovoljno za plasman među četiri najbolja tenisera na Mastersu. U toku je drugi set. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši Beogradskog Partizana ugostit će večeras njemački Bamberg u utakmici petog kola Evrolige. Partizan u ovoj sezoni još nema pobjedu u ovom najkvalitetnijem klubskom takmičenju, dok je njemački tim jednom pobjedio, a tri puta bio poražen. Partizan večeras mora da pobjedi ukoliko želi da ostane u igri za plasman u dalje takmičenje, kaže trener Beograđana Duško Vujošević.
Nas sigurno očekuje težak posao zato što igramo protiv jedne kvalitetne ekipe koja je prvak Nemačke, koja dobro guraju nemačkom šampionatu. Igramo protiv ekipe koja nam je direktan konkurent za plasman. U takvoj situaciji moramo da pružimo neki svoj maksimum. Prosto verujemo u ovu ekipu i mislim da oni neće napraviti grešku za sve što se desi eventualno loše. Ja sam odgovoran na ono što bude dobro, njihova je zasluga.
Utakmica Partizan-Bamberg počinje u 20:45. Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije naziv je Međunarodnog naučnog kongresa koji se u organizaciji Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport održava danas u Banja Luci. U radu kongresa učestvuju predavači iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i zemalja iz okruženja koji su istakli da je cilj ovog skupa da se multidisciplinarno sagledaju svi aspekti sporta – politički, ekonomski, kulturni, socijalni, moralni, kao i upravljanje sportom i financiranje sporta, te problemi koji su prisutni u ovoj oblasti. Jedna od tema naučnog skupa u Banja Luci bila je mediji, manipulacija i sport. Popularizacija sporta i razvoj takmičenja u duhu fair playa pozitivna su strana medija koji u sportu imaju veliki uticaj, kaže profesor dr. Duško Vejnović. Međutim, u posljednje vrijeme u porastu je nasilje na sportskim utakmicama.
Konstruktivna agresija je svakako u fair play granicama, dozvoljenim sredstvima. Međutim, u zadnje vrijeme sve više je prisutno destruktivne agresije, dakle mimo sportskih pravila. Mjesto i uloga medija u svemu je tome je da objektivno informišu javnost, da manje prenose one senzacionalisti događaje na sportskim utakmicama, a više da djeluju preventivno i iskazuju namjere takmičenja, borbe za rezultat, fair playa i slično.
Naši sagovornici istakli su da je važno unaprijediti sport i učiniti ga opšte društvenim u interesu cijele zajednice.
I danas uz pretežno sunčano vrijeme i ugodne temperature. Doboj je bio najtopliji u 13:17, na Sokolcu i u Rudom 6, u Banja Luci 16, trenutno 15. Topli dani se nastavljaju u nedjelju i do 20°. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperature su iznosile Sokolac i Rudo 6, Foča, Čemerno, Višegrad 8, Kalinovik i Han Pjesak 10, Nevesinje i Gacko 11, Srebrenica 12, Bileća 13, Trebinje, Bijeljina, Mrakovica i Prijedor 14, Srbac, Mrkonjić grad, Novi grad i Drinić 15, Ribnik, Derventa i Banja Luka 16 i najtopliji u Doboju 17 stepeni. Sutra ujutru umjereno na zapadu i potpuno oblačno, mjestimično na istoku sa maglom ili sumaglicom, a samo ponegdje na visoravnima može biti slabog mraza. Tokom dana promjenjivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, više sunčanog vremena, popodne na jugu i jugozapadu. Duvat će slab do umjeren u zapadnim krajima južni i jugozapadni vjetar, u istočnim predjelima jugoistočni koji će popodne u Sembere biti pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 8, na planinama i visoravnima oko minus 2, najviša dnevna imat će vrijednosti od 11 do 15, na jugu i ponegdje na sjeveru do 18 stepeni, u planinskim oblastima oko 9. U Banja Luci jutru pretežno oblačno, tokom dana primjenjuju oblačno sa sunčanim intervalima, više sunčanog vremena tokom popodneva. Minimalna temperatura oko 3, maksimalna dnevna do 15 stepeni. Drugog dana vikenda bit će promjenjivo oblačno, još toplije sa maksimalnom temperaturom od 12 do 20 stepeni, ponegdje na sjeveru i za stepen 2 veća.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao da Valentin Inzko pokušava da uzroke zastoja u funkcionisanju Bosne i Hercegovine prebaci na Republiku Srpsku, iako je problem u Federaciji BiH.
Međunarodna zajednica podržava rad OHR-a u BiH, ali i sve više radi na mogućnostima za zatvaranje ove organizacije, izjavio Patrik Mun i dodao da će to i uslijediti uskoro.
Summit ministara financija zemalja Evropske unije tema predloženi budžet Unije od 138 milijardi evra.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma, sjećanje na kristalnu noć i početak pogroma Jevreja u Njemačkoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.